Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα θέματα έχουμε, εκτιμώ, για σήμερα, φίλες και φίλοι. Στην αρχή, κατά τις 8 και 4, θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια της Έρθη Μαδρίτη, τη Δώρα Μακρύ. καθώς ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Πέδρο Σάντσεθ, επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή κατά την κατάθεσή του στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται εις βάρος της συζύγου του Μπεγκόνια Γκόμεθ για διαφθορά και άσκηση αθέμητης επιρροής. Στις 8.30, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρακίδη, πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα, καθώς το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα σημαντικό στρατηγείο στην Ιορδανία, για πρώτη φορά πολύ μακριά από την Ευρώπη και στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Θα δούμε ακόμα το χάος που επικρατεί στη Βενεζουέλα. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες για νοθεία στις εκλογές, καθώς οι δημοσκοπήσεις δίναν στο Μαδούρο, δίναν στον αντίπαλο του Μαδούρο 20% και τελικώς έχασε με 51-44. Θα δούμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα των Ολυμπιακών στο Παρίσι, αλλά και μια μικρή πόλη στην Κροατία 25.000 κατοίκων που έχει 8.000 Mercedes. Το γιατί θα το μάθετε σε λίγο. Μια είδηση των τελευταίων λεπτών. Ένα ελικόπτερο συνετρίβει σήμερα σε ένα κτίριο στην Ισλανδία, προκαλώντας θύματα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Το περιστατικό συνέβη στο Κιλουκάν, στην κομιτεία του Westmeath, όπως επιβεβαίωσε η Ιρλανδική αστυνομία. Οι αρχές βρίσκονται στη επιτόπου στο συμβάν, δεν μπορούν ωστόσο να επιβεβαιώσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων σε αυτό το στάδιο. Η ώρα είναι ακριβώς 8 και 4 και θα φύγουμε από την Αθήνα, θα πάμε στη Μαδρίτη. Εκεί βρίσκεται η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ισπανία, η Δώρα Μακρύ. Καλησπέρα Δώρα.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Έχουμε ένα δικαίωμα το οποίο επικαλέστηκε ο Σάντσεθ, προβλέπεται από τον Ισπανικό νόμο, στην κατάθεσή του για την έρευνα που γίνεται για τη σύζυγό του, την Μπεγκόνια Γκόμεθ, για διαφθορά και άσκηση αθέμητης επιρροής, επικαλέστηκε το δικαίωμα στη σιωπή. Τι ακριβώς έγινε σήμερα?
Οποιοδήποτε πολίτης έχει δικαίωμα σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, mm-hmm. οποιοδήποτε καλείται σε ένα δικαστήριο ως μάρτυρας, έχει δικαίωμα να επικαλεστεί το δικαίωμα του να μην απαντήσει σε ερωτήσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε και η συνάντηση σήμερα με τον δικαστή, που έγινε στο συγκρότημα της Μονκλώα, όχι στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, έγινε στο Υπουργείο Προεδρίας. Mm-hmm. Η συνάντηση αυτή κράτησε μόλις 2 λεπτά. Δηλαδή ρώτησε ο δικαστής αν γνωρίζεται την υπόθεση και, και αυτούς που ερευνώνται, που είναι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κομπλουτένσε της Μαδρίτης και ένας επιχειρηματίας, όσο αν δήλωσε δεν έχει καμία σχέση μαζί τους, και τον ρώτησε μετά αν ο ίδιος θέλει να καταθέσει ως μάρτυρας την έρευνα που γίνεται για τη σύζυγό του, και είπε όχι. Το θέμα είναι ότι λίγο μετά, βέβαια, ναι, παρεμβαίνει η Γενική Εισαγγελία του κράτους, και θα σου εξηγήσουμε λεπτομέρειες γιατί τι συμβαίνει όλο αυτό το διάστημα με όλη αυτή την performance που ζούμε. Η Γενική Εισαγγελία λοιπόν του κράτους υποβάλλει μήνυση κατά του συγκεκριμένου δικαστή για κατάχρηση εξουσίας. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για την υπόθεση.
Και σχετικά σπάνιο να εικάσω.
Και είναι και σπάνιο για την υπόθεση της Μπεγκόνιας Γκόμεθ. Για παράδειγμα, εδώ στην Ισπανία οι δικαστές δεν ανατίθεται σε οποιονδήποτε δικαστή, οποιαδήποτε, ή μάλλον ανατίθεται σε οποιονδήποτε δικαστή, οποιαδήποτε υπόθεση. Mm-hmm. Δηλαδή, αν είναι 5.000 οι δικαστές, υπάρχει ένα σύστημα ηλεκτρονικό που αναλογεί στον καθένα μια υπόθεση που προκύπτει. Δεν σημαίνει ότι για λόγους, επειδή κάποιος είναι πολιτικός ή επειδή κάποιος είναι σημαντικός, ότι μπορεί οποιοδήποτε περιφερειακός ή επαρχιακός δικαστής να αναλάβει μια υπόθεση πολύ σοβαρή. Αν ο ίδιος βέβαια αργότερα επιθυμεί να αλλάξει, το γίνεται αυτό. Είναι πολύ σύνηθες. Τώρα λοιπόν έρχεται η Γενική Εισαγγελία του Κράτους, που είναι το αρμόδιο όργανο για την παροχή νομικής βοήθειας προς το κράτος αλλά και το δημόσιο γενικότερα, και προστατεύει τους θεσμούς. Κάνει μια μήνυση 35 σελίδων κατά του δικαστή που λέγεται Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο. Mm-hmm. Και με την επιμονή του εν λόγω δικαστή να μεταβεί στη Μονκλώα προκειμένου να λάβει την κατάθεση ως μάρτυρα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τον Σάντσεφ, όχι όμως ως Πρωθυπουργού αλλά ως συζύγου της Μπεγκόνιας Γκόμεθ. Παρά το γεγονός ότι ο Σάντσεφ είχε δικαίωμα να απαντήσει γραπτός, οποιοδήποτε επίσης Ισπανός πολίτης έχει αυτό το δικαίωμα. Το αρνήθηκε ο δικαστής και μάλιστα κουβάλησε και τεχνικούς μαζί του για να βιντεοσκοπήσουν την κατάθεση. Αυτό ομολογουμένως είναι κάτι που είναι πολύ σύνηθες στα δικαστήρια. Να βιντεοσκοπείται οποιαδήποτε κατάθεση, οποιαδήποτε δίκη, όμως αυτό απαγορεύεται μετά να διαρρεύσει τον τύπο. Φυσικά και θα διαρρεύσει αυτό στον τύπο. Να εξηγήσουμε όμως κάτι. Όταν μιλάμε για διαφθορά της Μπεγκόνιας Γκόμεθ, τη συζύγου του Ισπανού Πρωθυπουργού, αυτό ξεκινάει με δημοσιεύματα, με 6 δημοσιεύματα, τα οποία κατέθεσαν στο συγκεκριμένο δικαστή, κάνοντας μήνυση κατά της Μπεγκόνιας Γκόμεθ, δύο ακροδεξιές οργανώσεις, οι οποίες στην Ελλάδα έχουμε μερικούς τέτοιους γραφικούς που κάνουν κάθε μέρα μηνύσεις στο στρατό, στην εκκλησία, στην εξουσία και στον κόσμο όλο. Δηλαδή είναι δύο κλασικές περιπτώσεις μηνυσιομανών, που λέει θα κάνουμε και παίρνουμε τα δημοσιεύματα αυτά και χωρίς να ελέγξουν, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο, πηγαίνουν τα δημοσιεύματα στο δικαστή αυτόν, κάνουν τη μήνυση και ο δικαστής την αποδέχεται.
Την εκεί αποδέχεται βέβαια, ή την κρίνει και την αποδέχεται, ή είναι, την αποδέχεται άμεσα.
Την αποδέχεται άμεσα. Ένας δικαστής όταν βλέπει ότι εμφανίζονται δύο που κάνουν μία μήνυση, έχει δικαίωμα να δει περί τίνος πρόκειται και να αποφασίσει αν δέχεται τη μήνυση ή αν δεν δέχεται. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ στην προκειμένη περίπτωση δέχεται. Και τι συμβαίνει τώρα. Για παράδειγμα, όταν λέμε για διαφθορά της Μπεγκόνιας Γκόμεθ, και δεν κάνω το συνήγορο του διαβόλου, ένα από τα δημοσιεύματα τα οποία αποδείχθηκαν ότι είναι fake, γιατί δημοσιογράφοι είμαστε και αυτό συζητάτε παντού εδώ στην Ισπανία, έλεγε ότι η Μπεγκόνια Γκόμεθ έπαιρνε επιδοτήσεις, κρατικές επιδοτήσεις μετά την πανδημία. Μία Μπεγκόνια Γκόμεθ έπαιρνε, άρα είναι η σύζυγος του Σάντσεφ. Με φωτογραφία της Μπεγκόνιας Γκόμεθ μαζί με το Σάντσεφ και από κάτω έλεγε όλο το story. Ότι ψάξαμε εκεί στο σύστημα κρατικών επιδοτήσεων κτλ. Και αποδεικνύεται ότι είναι μία Μπεγκόνια Γκόμεθ με διαφορετικό αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, που είναι εστιάτορας στη Βόρεια Ισπανία.
Τι λες
και αυτή ναι, πήρε επιχορήγηση. Μιλάμε για τέτοια fake, για τέτοιο κατασκεύασμα που το εκμεταλλεύτηκαν αυτές οι δύο μηνυσιομανείς οργανώσεις, θα λέγαμε.
Και το Vox εμπλέκεται, γιατί μια δικηγόρος του, η Μάρθα Κάστρο, είναι πλάκη σε αυτήν την ιστορία.
Βεβαίως, γιατί το Vox ενδιαφέρεται πάρα πολύ και μάλιστα σήμερα το δικαστή συνόδευαν. Οι δύο συνήγοροι των δύο αυτών οργανώσεων, οι οποίες τα τελευταία έχουν αρχίσει να λένε ναι, η αλήθεια είναι δεν ξέρουμε αν αυτά τα δημοσιεύματα είναι αληθή ή είναι ψευδή. Τότε γιατί πας και κάνεις μήνυση. Θέλω να πω, είναι όλο, δεν υπάρχει συνάδελφος δημοσιογράφος ή ακόμα και δικαστές, γιατί εδώ οι δικαστές τοποθετούνται δημόσια, mm-hmm. που να μην πραγματικά είναι και σημείο των καιρών τα fake δημοσιεύματα και το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Τώρα, ο δικαστής σήμερα συνοδεύονταν από βουλευτές του ακροδεξιού κόμματος Vox, που ενεργούν ως ιδιωτικοί κατήγοροι, υπάρχει αυτός ο τύπος, ο ρόλος εδώ στα δικαστήρια, καθώς επίσης και από τους δύο δικηγόρους των δύο ακροδεξιών οργανώσεων. Τώρα, η μήνυση της Γενικής Εισαγγελίας, γιατί στην ουσία είναι το όργανο που ελέγχει αν οι δικαστές κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Σωστά.
Αποφασίζει λοιπόν ότι βλέπει ότι γίνεται κατάκτηση εξουσίας, είναι 35 σελίδες η μήνυση και αναφέρει μία προς μία όλες τις παρατυπίες που έκανε αυτός ο δικαστής. Για παράδειγμα, όταν κάλεσε την Μπεγκόνια Γκόμεθ για να καταθέσει τον περασμένο μήνα Ιούλιο, η οποία πήγε φυσικά στο δικαστήριο, και ο Σάντσεφ και η Γκόμεθ δεν έχουν αρνηθεί ως τώρα να παρευρεθούν, να καταθέσουν ή να μην καταθέσουν ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Δηλαδή ακολούθησαν κατά γράμμα ό,τι λέει η δικαιοσύνη. Και τι λέει, γνωρίζεις ότι υπάρχει και μήνυση για σένα από την οργάνωση ΑΘΕΟΙΡ, είναι η δεύτερη. Και λέει εκείνη, όχι. Άρα λέει τότε, θα καταθέσεις. Και λέει, μα γιατί. Και αποκαλύπτεται ότι δεν είχε σταλεί ποτέ στην Μπεγκόνια Γκόμες ότι υπάρχει και δεύτερη μήνυση, πάλι με τα ίδια δημοσιεύματα, τη δεύτερη ακροδεξιά οργάνωση. Οπότε την έστειλε, τη λέει, μήπως θες να καταθέσεις. Λέει, όχι, αφού αγνοώ για τι πράγμα μου μιλάτε.
Τι λες,
μιλάμε για τέτοια πράγματα που δεν μπορεί να... Όταν τα μάτια όλων είναι στραμμένα πάνω σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν είναι δυνατόν ακόμα και το να απαντά ανορθόγραφα, ας πούμε, συγκεκριμένο δικαστή, σε κάποια, δηλαδή στο ερώτημα της υπεράσπισης της Γκόμες. Γιατί ακριβώς πράγμα ερευνάται η Μπεγκόνια Γκόμες ή γιατί κατηγορείται. Και η απάντηση ούτε λίγο ούτε πολύ είναι μία παράγραφος. Στην ουσία λέει για τα πάντα από τη μέρα που ο Σάντζες είναι πρωθυπουργός.
Αν είναι δηλαδή. Πιο αυτό... γενικό λόγο κατηγορητήριο δεν έχω ακούσει ποτέ μου όντως.
Άρα ο συνήγορος της, ο οποίος είναι ένας πολύ γνωστός, ήταν και παλιά δικαστικός, είναι η πρώτη φορά που συναντώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ελέγχουμε τα πάντα, αρκεί να βρούμε κάτι. Τώρα, ελέγχουν για παράδειγμα τις σχέσεις με το πανεπιστήμιο. Και λένε πώς είναι δυνατόν να διευθύνει ένα μάστερ.
Το Κομπλουτένσε, λες, της Μαδρίτης.
Την Κομπλουτένσε, ναι, το πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε, στο οποίο εργάζεται η Γκόμες από το 2012, όταν ακόμα ο Σάντσες ήταν ιδιώτης, δεν είχε ασχοληθεί
καμία
με την πολιτική.
Σχέση με την πολιτική, ναι, ναι.
Καμία σχέση. Και λέει, mm-hmm. από τη στιγμή που δεν είναι ντοκτόρ, δεν έχει PhD, δεν έχει διδακτορικό, και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι κατεδράτικο, τακτικός καθηγητής, και άλλο να έχεις μια κάτεδρα, όπως λέγεται. Που σημαίνει ότι διευθύνεις ένα μάστερ με την προϋπόθεση όμως ότι το πανεπιστήμιο βάζει και έναν καθηγητή που είναι επιτηρητής του μάστερ αυτού. Mm-hmm. Άρα δεν τίθεται ούτε για αυτό ζήτημα. Και μάλιστα προσέρχεται ο Πρίτανης και ο Αντιπρίτανης της Κομπλουτένσε και λένε, μα η κυρία Γκόμες εργάζεται εδώ κανονικά, νόμιμα, και ακολούθησε όλες τις διαδικασίες χωρίς κανένα πρόβλημα.
Άρα έχουμε μια βροχή από fake news και κυρίως προερχόμενη από την ακροδεξιά δώρα, αν κατανοώ
ακριβώς,
καλά.
Ακριβώς και σε αυτό, και σε αυτό το γεγονός, για παράδειγμα, ότι κλήθηκαν και οι δημοσιογράφοι που δημοσιοποίησαν αυτά στις ιστοσελίδες συγκεκριμένες, επικαλέστηκαν το δικαίωμα τους να μην απαντήσουν, γιατί το δημοσιογραφικό απόρριτο είναι γνωστό, ισχύει και εδώ. Και βέβαια γνωρίζουμε όλοι. Επιπλέον υπάρχει κάτι άλλο βασικά, πολύ βασικό. Δύο πολύ συγκεκριμένες αναφορές, πολυσέλιδες, των ανακριτών της αστυνομίας, οι οποίοι εδώ και 6 μήνες ξεσκόνησαν τα πάντα γύρω από την Μπεγκόνια Γκόμες. Και αποφασίζουν ότι, τα οποία τα κατέθεσαν στο δικαστή, και λένε ότι δεν υπάρχει ίχνος παρατυπίας στην συγκεκριμένη Ισπανίδα, δηλαδή ότι... Δεν συνιστάται κανένα αδίκημα. Άρα λοιπόν, κανείς δεν γνωρίζει, πολλό μάλλον εγώ που είμαι και ξένη, γιατί ακριβώς κατηγορείται η Μπεγκόνια Γκόμες. Ναι. Όμως τι γίνεται, όλο αυτό το διάστημα, όταν ο δικαστής αποφασίζει 3 μέρες πριν τις εκλογές, 5 μέρες μάλλον πριν τις ευρωεκλογές, να καλέσει την Μπεγκόνια Γκόμες στις 19 Ιουλίου, το κάνει αυτό το Μάιο, και για να την καλέσει για τον Ιούλιο. Και το κάνει 5 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Μπορείς να φανταστείς τι συνέβη στην Ισπανία. Επί μία εβδομάδα δεν μιλούσε κανείς για ευρωεκλογές. Όλα τα κόμματα μιλούσαν για την υπόθεση της Μπεγκόνια Γκόμες.
Ναι,
άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι μία υπόθεση που κατά πάσα πιθανότητα, και όπως όλοι υποστηρίζουν, νομικοί αναλυτές, δικαστές.
Είναι μία φούσκα.
Είναι μία φούσκα που όμως εκμεταλλεύεται εξαιρετικά η ακροδεξιά εδώ στην Ισπανία. Και βέβαια παρεμβαίνει η εισαγγελία τώρα και λέει ότι αυτό λέγεται κατάχρηση εξουσίας. Όλες αυτές οι παρατυπίες που συμβαίνουν ζημιώνουν το θεσμό που λέγεται πρωθυπουργός, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ζημιώνουν ακόμα και το θεσμό της δικαιοσύνης. Και περιμένουμε όμως τώρα, επειδή μεσολαβεί και καλοκαίρι για διακοπές, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου το ανώτατο δικαστήριο της Μαδρίτης, το οποίο κατατέθηκε αυτή η μήνυση, να αποφασίσει αν θα αρχαιοθετήσει αυτή την υπόθεση για να τελειώνει ή αν θα τη δώσει σε άλλο δικαστή. Δηλαδή, όλα είναι ανοιχτά, αλλά για σήμερα, για παράδειγμα, εξασφαλίστηκε να είναι πρώτο θέμα παντού, όπως και για αύριο και μεθαύριο. Και όλο το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις, το ξέρεις καλά.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γεννάνε ειδήσεις ορισμένοι κακοί συνάδελφοι. Ναι.
Η αλήθεια, και γι' αυτό γίνεται και πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό το διάστημα εδώ στην Ισπανία, και γίνεται από τους αναλυτές, δημοσιογράφους πλέον, παντού σε όλα τα προγράμματα, για το πόσο μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει και σε εμάς τους ίδιους, τους δημοσιογράφους, η δημοσιοποίηση ψευδών ειδήσεων. Mm. Δηλαδή, με αφορμή αυτό το παράδειγμα, γίνεται μια πολύ ευρεία συζήτηση.
Ναι, άμα, άμα δεν έχεις ήδη τη δημιουργείς, ασχέτως αν είναι ψευδής βέβαια, αλλά
δηλαδή, και δεν
σε
είναι
δουλειά να βρισκόμαστε.
Στην Ισπανία δεν είναι περίεργο το να καταθέσει ένας πρωθυπουργός. Έχει γίνει με τον Φελίπε Γκονσάλεθ, με τον Αθνάρ, με τον Ραχόι, για πολύ μεγαλύτερα, για σκάνδαλα διαφθοράς, για πολύ μεγάλη.
Με το Ραχό είχε γίνει το 17 νομίζω, μια έρευνα για παράνομη χρηματοδότηση του Λαϊκού Κόμματος.
Που ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο, δηλαδή όταν είχαμε 1500 ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς και το Λαϊκό Κόμμα εδώ στην Ισπανία έχει καταδικαστεί για υποθέσεις διαφθοράς, οικονομικές διαφθοράς. Ο ταμείος του είναι στη φυλακή, λογαριασμοί στην Ελβετία, δεν είναι απλώς φήμες.
Αυτά δεν είναι fake news, είναι πραγματικά
news. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Αθνάρ, ο Ροδρίγο Ράτο, που ήταν και διευθυντής του Δουνουτού, επικεφαλής του Δουνουτού, εξέτησε ποινή φυλάκισης για ένα σκάνδαλο με κάρτες, τραπεζικές κάρτες κτλ. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλούς στη φυλακή, πολιτικούς. Ναι. Δεν μιλάμε για απλούς πολίτες ή απλό δήμαρχο μιας περιοχής, η διαφθορά. Οπότε γι' αυτό κι άλλωστε υπάρχει πολύ ευαισθητοποίηση στη λέξη διαφθορά. Αλλά όταν η διαφθορά αφορά σημεία χρηματοδότηση της κυρίας Γκόμες, που είναι εστιάτορα στη Βόρεια Ισπανία και όντως χρηματοδοτήθηκε, αλλά δεν είναι η σύζυγος του Πρωθυπουργού. Δηλαδή εκεί πια είναι μακιαβελικό λίγο όλο το ζήτημα.
Ναι, έχει απόλυτο δίκιο τώρα.
Δημήτρη, ας μην ξεχνάμε τι έγινε πέρυσι με τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό. Με τον Αντώνιο Κώστα. Μια απλή συνωνυμία. Τον τήληξαν σε μια κόλλα χαρτί και εξαφανίστηκε από το προσκήνιο.
Ο οποίος Κώστα ήταν εξαιρετικά λαοφιλής. Έχει κάνει πάρα πολλά για την Πορτογαλία. Πολύ σωστές οικονομικές κινήσεις συνολικά.
Εξαφανίστηκε.
Μάλιστα.
Εξαφανίστηκε γιατί μια συνωνυμία με έναν υπουργό του τον ανακάτεψε εκείνο σε ένα σκάνδαλο πολύ μεγάλο και τελικά παραιτήθηκε. Παραιτήθηκε από την κυβέρνηση, προκήρυξε πρόεδρες εκλογές και έχασε βέβαια τις εκλογές γιατί ο ίδιος δεν συμμετείχε πλέον. Μάλιστα. Βέβαια τώρα του έρχεται η ανταμοιβή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία.
Ακριβώς.
Θέλω να πω ότι είναι πολλά όλα αυτά που συμβαίνουν.
Είναι πάρα πολλά όντως. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το εξαιρετικά αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάντα έχεις πολύ ενδιαφέρουσες και πρωτογενείς πληροφορίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλό βράδυ στη Μαδρίτη. Πώς είστε εκεί από ζέστη?
Υποφέρουμε τα μάλα. Υποφέρουμε.
Και εμείς το
40 βαθμούς σήμερα η Μαδρίτη. Δεν αντέχεται αυτό, γιατί είναι οροπέδιο η Μαδρίτη και η θάλασσα απέχει 600 χιλιόμετρα μακριά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δώρα Μακρύ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ Μαδρίτη, Δώρα Μακρύ, με την οποία μιλήσαμε αναλυτικά για την υπόθεση της συζύγου του Πέδρο Σάντσεθ, του Ισπανού Πρωθυπουργού, στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για διαφθορά και άσκηση αθέμητης επιρροής. Πρόκειται για fake news, όπως μας είπε η καλή συνάδελφος. Οπότε θα δούμε ποια θα είναι η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου το Σεπτέμβριο. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα. Η υπόθεση θα μπει στο αρχείο ή θα συνεχιστεί. Non si gioca coi sentimenti, non ho giocato mai, ma se dai retta a quel che senti, quanti guai. Io non volevo ferire nessuno, eppur l'ho fatto, sai, chissà cosa darei, ma è troppo tardi ormai. Ciò che è rimasto, quel che c'è, io l'ho già dato a te, e ho ricevuto, lo sai anche tu, molto di più. Tu sei arrivata quando io non ti aspettavo ormai. Sei la mia vita tu, tutte le donne tu. Ancora vivo, sei ancora vivo. Esagerato dentro invece fuori schivo. Addolorato, mi piove dentro, il tetto è aperto, il mio passato, ma com'è non ha il coperchio, ma io ti amo, tu non sei sola, la tua
sua presenza adesso quanto mi consola. L'entusiasmo che avevo quando ero bambino ogni tanto ritorna e mi esplode nel cuore, specialmente se a volte mi vieni vicino e mi sento arrivare ondate d'amore. Ancora vivo, sì ancora vivo, esagerato dentro invece fuori schivo, emozionato, innamorato, ma con un fondo opaco, un poco addolorato. Non si gioca coi sentimenti, non ho giocato mai. Non si dà retta a quel che senti, quanti guai. Io non volevo ferir nessuno, eppur l'ho fatto, sai.
Είδηση της τελευταίας στιγμής, την οποία τη μεταδίδει το Reuters, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο Γιώαβ Γκαλάντ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι η Χεσμπολάχ ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους στον Λίβανο με στόχο την εξουδετέρωση διοικητή της Χεσμπολάχ ως ανταπάντηση στην γνωστή πυραυλική επίθεση στα υψίπεδα του Γκολάν το Σάββατο, από την οποία σκοτώθηκαν 12 παιδιά Ισραηλινοί. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η απάντηση, η σκληρή απάντηση του Ισραήλ. Λογικά θα πρέπει να είναι πιο σκληρή μετά από ένα τέτοιο πλήγμα που είχε ως θύματα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί μια πρώτη, αν θέλετε, απάντηση σε ανταπάντηση μάλλον, κίνηση αντεκδίκησης στην επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν με πύραυλο της Χεσμπολάχ, όπως όλα δείχνουν, 12 παιδιά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερη συνέντευξη της σημερινής μας εκπομπής, η οποία αφορά την δημιουργία νέου αρχηγείου του ΝΑΤΟ στην Ιορδανία αυτή τη φορά. Θα το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρακή, δυναμητικός αναλυτής, πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη.
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν,
και τέλος εκπρόσωπος τύπου της συμμαχίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις τότε και τα λοιπά, όχι της Ελλάδος.
Α, οκ, okay, είναι ένα μικρό λάθος,
δεν
το,
έχει,
το διορθώνουμε.
Μικρή σημασία έχει. Η μεγάλη σημασία είναι ότι ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών είχε πει πως η κλιμάκωση είναι αναμενόμενη. Mm-hmm. Βλέπουμε μια αρχική κλιμάκωση και στα ευρύτερα νατοϊκά σχέδια βλέπουμε το ΝΑΤΟ να ανοίγει γραφείο όπως είχε προαποφασιστεί.
Από τον Ιούλιο του 23.
Από τον Ιούλιο του 23. Mm-hmm. Και πολύ πιο πριν. Στην Ιορδανία, που είναι μια νησίδα ουδετερότητας και εξισορρόπησης στον αραβικό κόσμο, αλλά η διεθνή συγκυρία όμως δεν είναι η καλύτερη, είναι αρνητική πολύ αυτή τη στιγμή. Ο σχεδιασμός όμως οφείλει να ακολουθήσει τα χρονοδιαγράμματα, διότι όπως έχουμε ξαναπεί στη φιλόξενη εκπομπή σας, το βλέμμα είναι στον Ινδοειρηνικό.
Γι' αυτό σωστά. Και στις νέες παγκόσμιες συμμαχίες, ναι, που διαμορφώνονται. Πολύ
Αυστραλία,
σωστά.
Αυστραλία, Νότιο Κορέα και Νέα Ζηλανδία υπήρχαν εκπρόσωποι, άρα να μην μας εκπλήσει ότι ανοίγει ένα γραφείο συνδέσμου το ΝΑΤΟ, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε στρατηγείο στην Ιορδανία. Ίσως δούμε σε μελλοντικούς χρόνους και μια ιδιαίτερη συνεργασία με τις χώρες που προανέφερα. Υπ' αυτή την έννοια, από το 94,
Ναι.
Είχε υπάρξει ο Μεσογειακός Διάλογος από το Δεκέμβριο του 1994. Mm-hmm. Το 1995 επεκτάθηκε ο Μεσογειακός Διάλογος. Ήταν η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Μαυριτανία, το Μαρόκο, η Τινησία, ακόμα και η Αλγερία, χώρες που συμμετείχαν διότι έβρισκαν κοινά ενδιαφέροντα. Βέβαια υπήρξαν κάποιοι κλειδονισμοί μετά τις νατοικές επιχειρήσεις στη Λιβύη. Από εκεί και πέρα όμως η συνέχεια φαίνεται, ουδής έλαβε υπόψη του την μεγάλη τη Ρέγκεξ το 17 που έγινε στην Ιορδανία, μία άσκηση που ήταν οι χώρες του Μεσογειακού Διαλόγου και νατοικές δυνάμεις. Ούτως ή άλλως το ΝΑΤΟ έβλεπε με καχυποψία την επαφή της Συρίας με τη Ρωσία και θεωρούσε επιβεβλημένο να μπει στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ μετά την τελευταία επίσκεψη του κ. Νετανιάχου φαίνεται να έχει παγώσει τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξού και επέτρεψε, διότι είναι σε ανοιχτό διάλογο το Ισραήλ με την Ιορδανία.
Ναι, και μάλιστα η βασιλική οικογένεια, συγγνώμη που διακόπτω κύριε Θεοδωρακίδη, να πούμε στις ακροάτες και ακροατές του πρώτου προγράμματος ότι το 20% των Ιορδανών είναι παλαιστινιακής καταγωγής, ωστόσο...
Ακόμα και η βασίλισσά τους.
Ακριβώς. Και η βασιλική οικογένεια όμως διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ισραήλ, ενώ συνεργάζεται με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ επί δεκαετίες. Είναι αυτό που είπατε εσείς λίγο νωρίτερα, ότι συνιστά μια νησίδα σταθερότητας σε μια... περιοχή η οποία είναι εξισορρόπηση, η οποία είναι φλεγόμενη η Μέση Ανατολή, πόσα 40 χρόνια κάνω διεθνή, δύο θέματα δεν έχουν λυθεί, το Κυπριακό και το Μεσανατολικό.
Ακριβώς, και δεν βλέπω στον εγκλεισορίζοντα λύση. Το μεν Κυπριακό συνάδει με τη γαλάζια πατρίδα, εξού και εμφυλοχωρεί η Τουρκία στην λωρίδα της Γάζας. Και επίσης η Τουρκία σαν μέλος του ΝΑΤΟ, παρότι το Ισραήλ λέει να φύγει, σύμφωνα και με το βιβλίο του Φιλ Γκόρντον, ο οποίος ήταν σύμβουλος ασφαλείας επί Ομπάμα 9 με 13 για ευρωπαϊκά θέματα και Μέσης Ανατολής και ευρασιατικά, αλλά είναι και νυν σύμβουλος ασφαλείας στην Κάμαλα Χάρις, την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το βιβλίο του «Πώς να κερδίσουμε την Τουρκία πίσω», αντιλαμβάνεστε ότι είναι άλλο το μάτι της προσέγγισης της ελληνικής, και αυτό εξηγεί και πολλά πράγματα όταν ακούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κρατάει μια φιλοτουρκική στάση κτλ. Πώς θα χρησιμοποιηθεί και η Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις του Ισραήλ σαν νατοϊκή χώρα όπου έχει το ΝΑΤΟ μεγάλες βάσεις.
Με τη μεγαλύτερη στην Τσιρλίκ. Έχετε δίκιο. Μία ερώτηση θέλω να κάνω, μάλλον ένα σχόλιο θα ήθελα από εσάς κύριε Θεοδωρακίδη. Ως γνωστόν, χτες ο Ερντογάν είπε ότι θα μπορούσε να χτυπήσει το Ισραήλ, κάτι το οποίο απευχόμεθα οι πάντες. Αυτό πιστεύετε ότι ήταν ένα ρητορικό, μία ρητορική δήλωση, γιατί αυτός, στην πραγματικότητα μου φαίνεται αδιανόητο κάτι τέτοιο.
Αυτός είναι ένας βερμπαλισμός, διότι το έχει τις πληροφορήσεις ο κ. Ερντογάν πως η επίσκεψη Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες η πρόσφατη δεν πήγε και τόσο καλά, δεν πήρε ο κ. Νετανιάχου αυτά που ήθελε την Αμέρικα.
Είχαμε και την απουσία περίπου 30-40 βουλευτών και γερουσιαστών κατά τη διάρκεια της ομιλίας.
Αλλά είναι αντίβαρο στη συμφωνία που υπέγραψε και του παρεχωρήθη και η ΑΟΣ αλλά και οι έρευνες για πετρέλαιο με τη Σομαλία, κύριε Φαναριώτη. Διότι
τη χώρα να το πούμε αυτό στους ακροατές, ότι είναι μια πάμφτωχη χώρα την οποία ουσιαστικά διοικούν οι πολέμαρχοι.
Και διαιρεμένη, διότι είναι η Σομαλιλάντ μια χώρα, η Σομαλία η άλλη, ακόμα υπάρχουν τεράστια στρατόπεδα προσφύγων, επισιτιστική κρίση, αλλά η Τουρκία θέλοντας να κάνει και στο ΝΑΤΟ να λάβει, από το ΝΑΤΟ να λάβει πράσινο φως και να κάνει τον ηγέτη των Αράβων για να χρησιμοποιηθεί όποτε δει, έχει εμφυλοχωρήσει τόσο στη Σομαλία ισχυρότατα, όσο και στις χώρες του Σαχέλ,
την Σαχάρη Αφρική. Ναι.
Αλλά μην ξεχνάμε και τη Λιβύη και τις χώρες του Μαγκρέμπ. Άρα είναι ένας
κρυός νατοϊκός. Και στη Λιβύη έχουμε μια διαιρεμένη χώρα, έτσι.
Ναι, βεβαίως. είναι διαιρεμένη χώρα, είχε κάποιες σχέσεις με τη Βάγνερ Οχαφτά, η ρωσική παρουσία είχε αδυνατήσει, υπάρχει μεγάλη κινέζικη παρουσία, αλλά και οι υπόλοιπες χώρες που εποφθαλμιούν στο Μαγκρέμπ τα λιβικά κοιτάσματα και το εμπόριο του καθαρού λιβικού πετρελαίου, αντιλαμβάνεστε, και όλα αυτά έχουν και ένα αντίκτυπο στην Ελλάδα. Άρα ενδοσημαχικά πρέπει να το βλέπουμε ευρύτερα και όχι με τους ευσεβείς μας πόθους, διότι πάντοτε μέσα στο ΝΑΤΟ υπάρχει η σύγκριση. Τι μου δίνει ο ένας, τι μου δίνει ο άλλος και πώς το χρησιμοποιώ.
Ένα αλυσβερίς οι διαρκές, όπως βεβαίως, σωστά επισημαίνετε.
Αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι νατοϊκοί να έχουν ένα ισοζύγιο ισχύος και μεταξύ του αραβικού κόσμου, ο οποίος για δικούς του λόγους αλληλοσπαράσεται.
Είναι δύσκολο εγχείρημα,
σε πολιτικά και σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο, χωρίς να έχει εξελιχθεί ακριβώς η φιλοϊρανική επέμβαση. Βλέπουμε τώρα χτυπήματα στη Χεσμπολάχ, αλλά πάντοτε θα είναι εξορροπιστικά. Άρα, σύμφωνα με το σχεδιασμό, για να επανέλθουμε, αναγκαία εξέλιξη το ΝΑΤΟ στην Ιορδανία, το οποίο αρχίζει σαν ένα γραφείο συνδέσμου, αφού έχουν γίνει ασκήσεις με το Μεσογειακό Διάλογο, συμμετέχουν χώρες του αραβικού κόσμου, και θα εξελιχθεί ίσως σε ένα στρατηγείο για τον έλεγχο της περιοχής, διότι μην ξεχνάμε και τη συμφωνία του Αβραάμ.
Ναι, η οποία όμως πολλοί λένε ότι η επίθεση της Χαμάς έγινε ακριβώς για να μην εφαρμοστεί σε όλο της το μεγαλείο, να πω, σε όλη της την έκταση η συμφωνία του Αβραάμ. Θα βελτίωνε πολύ τις σχέσεις Ισραήλ με τις αραβικές χώρες.
Βεβαίως, ας περιμένουμε να δούμε πώς το ΝΑΤΟ θα λειτουργήσει με το Ισραήλ. Ας μην ακούμε τους βερμπαλισμούς της Τουρκίας, την οποία θέλει να σώσει ο Φίλιπ Γκόρντον, ο οποίος δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει αυτός ο σύμβουλος ασφαλείας της Κάμαλα Χάρις. Είναι ένας Αμερικανός διπλωμάτης, ο οποίος δεν άφησε και τα πιο φιλελληνικά συναισθήματα, ούτε τήρησε τις ίσες αποστάσεις το 2009 έως 2013 που...
Καλά, έχει μια φιλοτουρκική πολιτική σε ένα βαθμό το ΝΑΤΟ, αυτό δεν είναι κάτι που να το ξεχνάμε.
Μα ακριβώς, διότι όπως είπαμε είναι συγκριτικά.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Θεοδωρακίδη, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ατλαντική Συμμαχία σκοπεύει να εμπλακεί στον πόλεμο της Γάζας. Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί μου φαντάζει λίγο ακραίο.
Το ΝΑΤΟ όχι, το ΝΑΤΟ έχει εφαρμόσει μια νέα στρατηγική της εθελοντικής συμμετοχής. Διότι αν το πάρουμε έτσι, δεν είναι το ΝΑΤΟ που έκανε τις εισβολές στο Ιράκ, ούτε είναι το ΝΑΤΟ η μόνη καθαρή νατοϊκή επιχείρηση στον αραβικό κόσμο, είναι στη Λιβύη. Άρα οι πρόθυμοι και οι εθελοντές, που θα είναι νατοϊκές χώρες, θα εισφέρουν στις επιχειρήσεις, και ήδη αυτό γίνεται, υπέρ του Ισραήλ, προκειμένου να υπάρξει μια κατάπαυση στη Γάζα, διότι τώρα ακριβώς γίνεται η ζύμωση για τη νέα εδαφική γεωστρατηγική σκακέρα στη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα.
Θα μπουν οι δυνάμεις, μένει να το δούμε και να το σχολιάσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Θεοδωρακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Κατέστημεν όσο να είναι σοφότερη γύρω από αυτή την υπόθεση. Θα δούμε λοιπόν πότε θα ανοίξει το γραφείο συνδέσμου και στην Ιορδανία του ΝΑΤΟ, και βεβαίως τι πρόκειται να ακολουθήσει μετά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Καλό σας βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Παναγιώτης Θεοδωρακίδης, ειδικός σε θέματα άμυνας και πρώην εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Thank you.
negro cero voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται και στη Βενεζουέλα. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 10 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Συζητάγαμε χθες με τον κύριο Καλτσόνη για τη Βενεζουέλα. Μας έλεγε ότι δεν φαίνεται να θα υπάρξουν ταραχές. Δυστυχώς διαψεύστηκε. Έχουμε 4 νεκρούς, 44 τραυματίες και τη Βενεζουέλα να έχει βυθιστεί στο χάος, αφού έχουμε χιλιάδες οπαδούς της αντιπολίτευσης που κατέβηκαν στους δρόμους αμφισβητώντας την εκλογική νίκη του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές. Την πλήρη διαφάνεια στην καταμέτρηση των ψήφων ζητούν οι ΙΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά η Μόσχα και το Πεκίνο στηρίζουν το Μαδούρο. Αυτό πάντως που προξενεί εντύπωση είναι ότι η ελεγχόμενη από την κυβέρνηση Φορευτική Επιτροπή των Εκλογών ανακοίνωσε ότι ο Μαδούρο πήρε 51,2% έναντι 44,2% της αντιπολίτευσης του Εντμούντο Γκονζάλες. Κι όμως, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές, η αντιπολίτευση φαινόταν να έχει εξασφαλίσει ένα προβάδισμα 20 ποσοστιαίων μονάδων, σύμφωνα με όλες τις αξιόπιστες δημοσκοπήσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αναλυθεί. Πώς να αναλυθεί τώρα σε μια τριτοκοσμική χώρα όπου οι εντάσεις είναι πάρα πολύ ψηλά. Το εκλογικό αποτέλεσμα το έχουν αμφισβητήσει πολλές χώρες της Δύσης και 7 χώρες της Λατινικής Αμερικής και μάλιστα οι 7 αυτές χώρες ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους από το Καράκας, το οποίο σε αντίπεινα προχώρησε στην ανάκληση των δικών του πρεσβευτών. Δεν ξέρω τι θα αποδειχθεί και αν θα μπορέσει να αποδειχθεί αυτό, αν ο Μαδούρο έκανε νοθεία στις εκλογές. Πάντως 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις να εξαφανίζεται αυτό το προβάδισμα και να παίρνει 7 μονάδες ο Μαδούρο, δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ φυσιολογικό, να πω την αμαρτία μου. Αλλά ας φύγουμε από την ταραγμένη Λατινική Αμερική, να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, τους οποίους μεταδίδει από την ημέρα της τελετής έναρξης η ΕΡΤ, ένας μαραθώνιος 900 ωρών μετάδοσης, με εξαιρετικά ενδιαφέροντες αγώνες. Σε λίγες ημέρες θα ρηχτούν στη μάχη και αθλητές που μπορεί να πάρουν μετάλλια. Το πρόβλημα είναι ότι ο Σικουάνας, ο οποίος ποτέ δεν ήταν καθαρός, όποιος έχει πάει στο Παρίσι και έχει κοιτάξει τα νερά του Σικουάνα, δεν χρειάζεται καν να τα πάει για ανάλυση. Είναι πάρα πολύ βρώμικος ο Σικουάνας. Όμως τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστησαν εκ νέου ακατάλληλα τα νερά λόγω των βροχοπτώσεων. Η βροχή ταλαιπώρησε θεατές και αθλητές στην τελετή έναρξης και τώρα έχουμε ακραία φαινόμενα που ταλαιπωρούν αθλητές, θεατές και φυσικά τους κατοίκους της γαλλικής πρωτεύουσας. Ήδη μάλιστα σε μετεωρολογικό συναγερμό έχει τεθεί η ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Ακατάλληλα παραμένουν τα νερά του ποταμού Σικουάνα με αποτέλεσμα να αναβληθεί ο προγραμματισμός ενός αγώνας τριάθλου ανδρών. Όπως επισημαίνει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, στο Μαΐς Παπαϊωάννου, η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας επηρεάζει τους επισκέπτες και τους κατοίκους της γαλλικής πρωτεύουσας. Η μετεωρολογική υπηρεσία, το Μετεό Φρανς, έχει εκδώσει σύσταση για περιορισμό των εξόδων τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και για συνεχή ενυδάτωση. Και μετά τον καύσωνα οι βροχές, καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν το Παρίσι τα επόμενα 24 ώρα με σημαντικές βροχοπτώσεις, ακόμη και με χαλαζόπτωση, ενώ κατά τόπους αναμένονται ρηπές ανέμου έως 80 χιλιόμετρα. Ο καιρός είναι σίγουρα ο μόνος που δεν είναι σύμμαχος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί κατά τα λοιπά όλοι εμείς τους παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις ελληνικές συμμετοχές, γιατί μην ξεχνάτε, πολλές φορές στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε και κατάρριψη πολλών και σημαντικών παγκόσμιων ρεκόρ. Θα κλείσουμε την απόψινή Γεώπολη με μια πόλη στην Κροατία. Είναι μόλις 25.000 κατοίκων, η πόλη λέγεται Ιμότσκι, αλλά υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε αυτή την πόλη. Από τους 25.000 κατοίκους, οι 8.000 έχουν Mercedes. Γιατί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποτελεί, όπως αναφέρουν οι κάτοχοί του, σύμβολο εργατικότητας, επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης. Πάρα πολλοί κάτοικοι του Ιμότσκι έγιναν μετανάστες που έφυγαν για να εργαστούν στη Γερμανία, όπως και οι Έλληνες στα δύο μεγάλα μεταναστευτικά κύματα του 60 και του 70. Οπότε κατά την επιστροφή τους, για να αισθανθούν και έτσι λίγο επιτυχημένοι για τα τόσα χρόνια που κουράστηκαν εργαζόμενοι στη Γερμανία, αγόρασαν όλοι μια Mercedes, νεότερη, παλιότερη, δεν έχει σημασία. Ένας στους 3,5 πολίτες έχει Mercedes, γιατί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποτελεί σύμβολο, όπως είπαμε, εργατικότητας, επιτυχίας και κοινωνικής καταξίωσης. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τους Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι όταν γυρίζουν εδώ μπορεί να έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Ξέρω πάρα πολλούς μετανάστες, γιατί έζησα στο Βέλγιο από το 84 ως το 89. Πάρα πολύ σκληρή δουλειά, 12 ώρα ατελείωτα, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Στο τέλος λοιπόν, όταν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για καλοκαίρι, θέλουν να πάρουν και ένα καλό αυτοκίνητο, premium εν πάση περιπτώσει, είτε αυτό θα είναι Audi, είτε Mercedes, είτε BMW, για να δείξουν ότι τελικά κατάφεραν και ότι άλλη αυτή η ξενιτιά που πέρασαν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Και όπως λέει και ο φίλος μου Βασίλης Νικολόπουλος, άμα δεν πας με την κούρσα στο χωριό, δεν μετράς. Πολύ εύστοχη παρατήρηση, Βασίλη. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρα 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζελα Μεταλλινού, η οποία φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε όλες και όλοι ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila bum bum. Sei cosa sexy, cosa sexy thing.
Sotto questa luna piena.